Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sāksim ar to izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Un par pirmo jautājumu ziņotājs ir Azarieviča kungs. Lūdzu.
Labdien, saimnieki deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem. Nu, principā tas ir turpinājums, jā, bezatlīdzības lietošana biedrībai Harmonija. Jā. Viņš jau līgums slēgts ar domes lēmumu 23. gadā, vienkārši uz vienu gadu vēl piedāvājam lēmumu projektu pagarināt šo sadarbības līgumu. Nu, sadarbību, bet īres līgumu bezatlīdzības lietošanas, tāpēc ka labvēlības status organizācija ir.
Paldies ziņotājiem, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visi deputāti vienbalsīgi atbalsta. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Jā, ziņotājiem paldies. Un kas ziņos domes sēdē? Žibovska kungs, paldies. Azarieviča kungam paldies. Isupavas kundze, jūsu jautājums.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju. Un šis ir viens no vairākiem līgumiem, ko mēs pakāpeniski slēdzam projektā digitalizācijas, realizējot digitalizācijas projektu. Un atbilstoši šim te līgumam, ministrija mūsu pašvaldībai iegādāsies datorus skolotāju vajadzībām. Līgumā ir rakstīts pedagogiem un atbalsta personālam skolās un pedagogiem un atbalsta personālam, kas strādā pirmskolas izglītības programmās 5-6 gadīgajos. Atbilstoši viņu rīcībā esošajam finansējumam ministrija ir veikusi iepirkumu, un tā iepirkuma rezultātā ir iegādājusies zināmu datoru skaitu, kuru arī sadala atbilstoši proporcionāli skolotāju skaitam. Un mums no visa šī te lielā viņu iepirkuma tiek 971 dators. Ja, tas ir... Tie ir klēpi datori, ja, jo ir domāts, ka tos mēs atdosim skolotājiem un skolotāji varēs darboties. Ņemot vērā, ka pašvaldība bija iepirkusi Covida laikā visiem skolotājiem datorus, ja, tātad pieliekot šo te klāt, kas ir kaut kur 80% no visa nepieciešamā, tad mums katram skolotājam un atbalsta personālam būs viņa rīcībā dators. Ja? Bet tas nenozīmē, ka skolotāji ar tiem strādās mājās. Nē, nu, tas būs darba rīks, kur jau, nu, kuram tā darba vieta ir. Kādas ir mūsu saistības? Mēs te ilgi diskutējām par to. Mēs varam paši izvēlēties apdrošinam mēs tos datorus vai neapdrošinam, bet tomēr izglītības pārvaldes priekšlikums ir apdrošināt datorus, jo nu, mēs dodam viņus skolotājiem, un mēs gribam, lai skolotāji mierīgi tos izmanto bez jebkāda tur riska, jo man tā ir dārga. Mēs konsultējāmies ar apdrošinātājiem, kaut kur pusotras eiro gadā būs viena datora apdrošināšana. Nu, tas ir vispār ne par ko. Jā, ar finansistiem mēs runājām šī summa būs iekļauta. Atbildot uz jautājumu, kad varētu gaidīt, ministrija saka, ka janvārī jau varētu sākt saņemt mēs pašvaldībās.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, Gžibovska kungs, jūsu jautājums.
Programmatūru, kas būs?
Jā,
pavienam cienamie deputāti.
Kopā ar programmatūru.
Office, Windows noteikti. Jā.
Jā.
Office, viņiem būs iekļauts vai jau?
Jebkurā gadījumā... Pārvaldes speciālisti pateica, ka skolotājs saņems darbam absolūti derīgu ierīci.
Jā, lūdzu.
1, 2, 2, 3, tas kas domāts? Dažāda modifikācija vai kas?
Nu, cīvarš. Bet es šobrīd es nevaru atbildēt. Es zinu, ka speciālisti tur ņēmās, konsultējās ar skolu speciālistiem. Mums bija izvēle. Mēs varējām nopirkt saviem skolotājiem vai Chromebookus, kā ir nopirkt skolēniem, vai nu normālos datorus.
Tāpēc jautājums, trīs modifikācijas būs? Vai?
Jā, es domāju, ka tas ir vēsturiski, jo tur Chromebooki arī minēti. Šeit Chromebooku...
Ekrāna izmērs, atmiņas izmērs, kur atšķirības?
Manuprāt, visi būs vienādi. Nu,
Visi
kā,
vienā, nē, visi, ko
tas,
mēs
tas
saņemsim, visi
tas ir
būs vienādi.
Tā, tikai jā, pa vienam es saprotu, ka Žibovska kungs pašlaik, teiksim, sniedz dziļāku konsultāciju, jā.
Nē, es arī
jā,
piedalos
lūdzu, jā.
Jautājumu sesijā, jā, tad datori būs vienādi, vienādi.
Vienādi.
Līdz ar to Windows sistēma arī būs noteikti vienāda, nebūs Windows 1, 2, tas prof vai tur lietotājs un varbūt open variants, kaut kāds variants, jā, noteikti būs visas vienādas.
Nē, tāpēc jautājums, ar ko? Windows 1, Windows 2, Windows 3 atšķiras?
Es domāju, ka nešķiras.
Bet tur vai tā nebūs klāt pielikta specifikācija? Ministrija noteikti iepirkuma gaitā bija taču specifikācija, kurā tika norādīts visas šīs opcijas.
Jā. Nē, nu tas kā ir.
Nē, nu līgumā šīs detaļas nav atrunātas, tā ir par ko pašlaik. Jā.
Ja drīkst, līgumā ir rakstīts, ka veids datortehnikas pedagogiem un atbalsta personālam iepirkumu atbilstoši sadarbības partnera izvēlētajam datortehnikas komplektācijas variantam. Ja? Tāpēc...
Tā, labi, lūdzu, bet atvainojot, bet Ivara kungs, nav vairs jautājumu, lūdzu, Laičplēša kungs, lūdzu. Nē, 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 lūdzu.
Speciālisti saka, ka datori būs labi parocīgi pedagogu darba.
Jā, jā. Nē, nu tur nekā nav redzams. Jā, lūdzu, Vasiļeva kungs, jums jautājums?
Nē, es pareizi saprotu, te datori tiek paredzēti pedagogiem.
Jā,
un atbalsta personālam.
Datorīkiem, tas ir ne administrācija, bet tieši pedagogiem. Nē, 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 nu, es par ko runāju, lai saprastu, kādu Windows 1, 2, 3, kādu programmatūru, ja pedagogiem, tad ir saprotams, ka visiem vienādi.
Jā.
Jā. Jā, lūdzu, cienījumie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Debats priekšlikam nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Visu deputāti atbalsta ar divām rokām pat, jā, nezinu, kā protokolā ierakstīsim. Jā, jā, lēmums pieņemts, kas ziņos domes sēdē, Vasiļeva kungs, paldies ziņotāji, cienījamie deputāti, visi jautājumi ir izskatīti, komitejas sēde pasludina par slēgtu, paldies visiem par darbu.